čeka.
Šta je ovo?
Mislim, stvarno. Tako. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju iz Teenage Ugla. Unugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage Ugao.
A može i ovako. Be yourself, no matter what they say. Eto, na više načina smo najavili današnju temu. Dakle, imamo li dovoljno hrabrosti da budemo svoji i na kakve sve prepreke nailazimo ako ne želimo da prihvatimo stil, stavove, ponašanje, okoline. Be yourself, no matter what they say. Dakle, Singlem poručuje da budemo svoji bez obzira na okolinu. A gosti su nam Dina, Maša, Nikola, očekujemo i Anđelu, srednjoškolci i studenti. Dakle, čućemo danas naravno i glas savesti. Uključit će nam se psiholog Ružica Obradović, autor knjige, već više puta pominjen u ovoj emisiji SOS za tinejdžere. Dakle, nastala od tinejdžerskih pitanja, a verovatno ima i onih. Kažu mi da sam štreber, a ja samo volim istoriju, na primjer. Ako želite da nam se uključite, naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Dakle, danas u Teenage Uglu raspravljamo o tome koliko smo svoji, koliko imamo hrabrosti da negde sačuvamo svoj identitet i uopšte šta sa okolinom. Tutine i Džuglu smo.
Niko, niko, kao ja. Niko, niko, kao ja. Niko, niko, kao ja. Niko, niko, kao ja.
Dakle, koliko smo svoji, koliko imamo hrabrosti da se borimo negde za tu sopstvenu individualnost. To je negde tema današnjeg teenage ugla. Dina, ti si imala neki sličan pismeni zadatak u škole?
Da, imala sam pismeni na sličnu temu. Tema je bila današnje društvo i ja. I prosto to mi je bila prilika da onako malo razmislim o svemu što se događa oko mene i uopšte u ovom vremenu i mom društvu. I zaista sam se iznenadila nekim stvarima koje sam tada primetila, ranije onako dešavale se pored mene, ali uopšte nisam obraćala pažnju na njih. Mislim da današnje društvo dosta živi po nekim iskrivljenim kriterijumima. Mislim i ja sam deo tog društva, ali prosto to je sve zasnovano na nekoj sopstvenoj sigurnosti, sigurna sam. I gomila mojih poznanika, dosta mojih prijatelja se odala nekim porocima, čak i prešla na drugu stranu zakona, priključili se nekim grupama, ali mislim da to sve nije uopšte zasnovano na moralnoj nekoj osnovi, već na nekoj nesigurnosti. Jako mi je žao što je to tako, ali prosto smatram da današnji način života, toliko brz način života, toliko malo slobodnog vremena čoveku nekako ne omogućavaju da ostane sasvim svoj i da prosto, hteo on to ili ne, mora da se promeni nesvesno.
Da, ko je to neko najkritičnije doba u kome si ti bila da si mogla da odeš i uopšte kakvo je to društvo oko tebe, društvo pa, iz kraja, da, iz razreda?
Da, mislim da je to definitivno srednja škola. Taj neki prelazni period, jer prosto
Da li me prihvate, da li će me prihvatiti?
Eto, je, da. Jer u osnovnoj školi nije bila takva situacija u društvu, nisu toliko delili u grupe društva, nisu onako, nije bilo toliko, ne sa dogovaranja, mislim to uvek postojalo, ali prosto to odvajanje u društvima i sad onako postoji sve kao po slovima. E, ovi su super, ovi, oni su štreberi i tako dalje, što smo baš imali u prilogu malo pre. Tako da mislim da ukoliko neko želi se utopi u neko društvo, da se priključi nekome, da se menja, što je potpuno pogrešno, jer mislim da svako ima svoje kvalitete, samo treba da ih na pravi način...
A dobro, što da radiš zaista, na primjer, ako te zanima nešto i odličan si, učiš, slušaš tog tamo nastavnika, upiješ, a ovi oko tebe kažu, ej, mislim, nemoj da štreberiš.
Pa prosto
kako,
mislim da...
Kako, a imaš, na primjer, nekih 15-16 godina, kako to uspešno?
Da. Pa mislim da svuda može se nađe neki kompromis i mislim da u toj situaciji treba onako da se ili otvoreno razgovara sa ljudima s kojima želim da se družim ili želim da se druži ta osoba ili prosto da onako malo se promeni ponašanje, ali ne da se menja osoba.
Nikola, ti si završio pravno-poslovnu, nisi bio đak generacije, ali to je tu negde, ali tako? Varijanta bila da si...
Ba, recimo da sam bio recimo u tom nekom izboru.
Ljudi oko tebe, koliko su, kako su gledali na to sve?
Bitno je kada dolaze
takve... Bilo ono uplakao i tako sve?
Ne, kada iako dođu takve kritike, bitno je od koga dolaze. Dakle, ako dođu od nekih nebitnih ljudi, zašto bi to uopšte prihvatili kao nešto ozbiljno? A obično je dolaze od onih koji nikada ništa nisu uspeli ili nisu postigli u životu, pa podcenjuju i ono malo truda što je neko uložio da bi bio bolji, ne bolji samo od drugih, nego bolji od sebe u nekom prethodnom slučaju.
Da se pobediš sam sebe.
Pa da, to je predstavlja neki lični uspeh pre svega, ako uspeš da budeš odličan, dobar sportista, cenjen u društvu, jel tako?
Jel si imao neki period kad ti je bilo ono malo krivo što ti neko kaže, ne znam?
Nisam imao takve situacije, ali par puta su više šale drugovi rekli kao ja vidi ga, ne mogu da verujem štreber. U početku mi nisu verovali uopšte da sam odličan đak, ali kada im stavite do znanja da je to nešto dobro i pokažete im da je u stvari ako je neko odličan đak, to vrlina, a ne mana, nemaju šta da odgovore na to. Jednostavno, nema
Mašo, u tvojoj školi, je li to bilo vrlina ili mana ili kako to?
Pa kod nas, jo, ja sam išla u sasvim izvrnutu školu, pola to su bili mašinci, onda su se oni svi tako nekako, a to su zaista etikete i ovo čemu Dina priča, to su etikete, ta potreba da budemo deo nečega, prosto ne moramo biti deo ničega, ni jedne grupe, ne moramo biti ni u grupi štreberi, ni u grupi cool ljudi, ni u grupi super slatke cice, prosto možemo biti sami za sebe i to je cijela ta poenta individualnosti, a ne tog neke vrste identiteta. Jer kada se sam taj neki identitet nabacuje, onda pričamo i o nacionalnosti i o veroispovesti, onda dolazimo do one problematične grupe ljudi, a to je seksualna orijentacija. I onda vi prosto kontate da ako u srednjoj školi neko nekoga ne prihvata zato što je sam za sebe i nije deo ni jedne grupe, neće ga sutra ni prihvatati u odnosu na njegovu nacionalnost, veroispovesti i tako dalje. U mojoj školi bilo je dosta tih nekih grupa, pa su ovi bili gotičari, ovi su ne znam ni ja šta, tako valjda po vrstama
muzici,
da.
I odeći i svemu tamo.
Da, bili su, tako da kažem, ludi umetnici, onda su oni delovalo kao da moraju da poštuju taj neki kod koji im je nametnut. Dakle, ako slušaju određenu vrstu muzike, obavezno moraju tako isto da se oblače, tako da se ponašaju i tako dalje. Meni to je uvek neko bilo čudno, možda u tom nekom periodu, ja sad ja ne šalim se da hvalim, ali delo mi kao da sam bila zrelija od njih, jer danas ti ljudi i dalje slušaju tu istu vrstu muzike, ali prosto se više ne oblače tako, nemaju potrebe da se nekako na taj način iskazuju.
Znači, u svakom slučaju danas govorimo o tome kako ostati svoj. U Tini džuglu smo.
zamenilo novac. Ne tročite svoje vreme, jer svaka sekunda je bitna. This is my death. Justin Timberlake i Amanda Seyfried u trileru u kome ćete se prepoznati. Preostalo vreme u bioskopima od 27. oktobra.
Eko. U Teenage Džuglu smo, tema nam je imamo li dovoljno hrabrosti da budemo svoji i kako u tome uspevamo. Dina, malo pre si pomenula da je samopouzdanje važno, važno da bismo negde ostali svoji.
Da, pa ja mislim da najveći problem u današnjem društvu je ta neka nesigurnost. I nekako polazim od sebe i sećam se ja.
Jesi imala, jesi bila nesigurna?
Pa jesam pre nego što sam krenula kod Mike Aleksića na glumu. Mislim, ja njega jako često spominjem u ovim emisijama, ali zaista mislim da ima poente ovaj svaki put. Mislim da me je dosta pomogao u tome i mislim da da nije bilo njega, prosto ne bi bilo ovo što jesam, jer ja sam pre bila onako i razmažena i nesigurna i svaka loša reč je mogla da me pogodi, onako kao da mi je neko rekao nešto najružnije na svetu, kao da mi se desilo nešto strašno. Dok, na primjer, sada sam shvatila da mišljenje nekih nebitnih ljudi ne treba da me dotiče, dok ljudi do kojih mi je stalo, oni mi nikada neće reći na takav način nešto i uvek ću s njima moći da nađem.
Već kad pominjemo Miku toliko puta, koji su to njegovi sistemi bili, koji ti dan danas pamtiš?
Pa mislim da je prosto taj njegov neki hladan odnos prema nama, to neko vređanje, ali sve iz neke najbolje namere. Za njega je svaka učenica glupača, svaki učenik, magarac, majmun i slično nam je davao tako neka imena. Ja nisam znala da kažem R i L, ja sam bila mutava. Kada sam to naučila, imala sam razmak između zuba, ja sam bila krezava.
Dobro,
i tako
kako
dalje.
Si, kad ti kažem mutava, šta uradiš? Odiš kod mame, plačeš ili šta se
događa? Pa ne, prosto ništa, ostanem na času i gledam ga onako. U početku mi je stvarno bilo malo neprijatno i nezgodno, dok se nisam navikla.
A kako si naučila?
Pa prosto čeličim se nekako. I
ne,
sad,
ne, ali kako si naučila da kažeš žela?
Aha, to, pa krenula sam kod logopeda.
Sama si ono to.
Tu sam vežbala i nisam uspjela da naučim. I onda sam sela kući sama naučila za jedan dan i dalje, ne znam, nikome ne bi mogla da objasnim kako. Jednostavno desilo sad jednom i naučila sam.
Imala si tu neku
pa imala sam veliku
hrabrost,
volju, da, i hrabrost.
Nikola, ti si nam pominjao malo pre film koji si gledao, koji je sličan.
Da, taj metod me vrlo podsjeća na metod koji se primenjuje u filmu Kraljev govor. To je, dakle, sad proglašen za jedan od najboljih filmova u Britaniji i radi se o ocu Elizabete II, koji čovjek kao kralj imao govornu manu, odnosno mucao je, i tada se tek pojavio radio u široj nekoj upotrebi. Trebalo je da govori pred, jel te, milionskim auditorijumom, tako da je, pošto je sve pokušao, pribegao tim radikalnim metodama i čovjek je uspeo da ga izleči.
Dakle, na samopouzdanju. Mašo, koji si ti tip? Mislim, kako otprilike bi tebi da ti tako neko...
Ja sam pošto sam živjela sa dva brata od ujaka, ono, celo detinjstvo, i naravno da smo se svi međusobno prozivali. To su bile, jedan je bio Pacov, drugi je bio, ne znam kako smo više nikomu zvali, ali ja sam bila klempava. Ja do današnjeg dana imam ono, pa pomerim kosu malo, smetam, i jao, ispalo mi uvoj. Tako, a mislim, to su zaista stvari koje onako dosta se, urežu se u decu, i to su neki kompleksi koji oni kasnije vuku, dok ih na neki način ne reše. Ja sam do pre godinu dana htela da operišem uši. Mi mam rekla, ajde, sačekaj, polako, i tako dalje. I s druge strane, neki drugi nedostaci za koje su svi očekivali da će mi smetati, da ću zbog toga imati kompleks, ja ih nisam imala, jer sam nekako to prebrodila i nikad me niko za te neke druge stvari nije zezao, ali zato ovo gde su me braća od malih nogu klempava, to je onako...
Dobro, ali misliš da je to negde te očeličilo, što kaže Dina, da je uticalo na tvoje samopouzdanje ili ne?
Pa nije, čim ja i sad kosu malo onako sa strane... Meni iskreno nije pomoglo, ali dobro, to je neki generacijski, verovatno, pošto su braća ono 3-4-5 godina stariji od mene.
Kako si ti gradila svoje samopouzdanje?
Joj, pa ne znam, čini mi se, možda nisam gradila samopouzdanje, ali sam se borila protiv njih tim što im nisam davala moj Mikijev zabavnik. To je bilo jedini način da se izborim sa njima, i vraćala im isto merom. Ovi su Pacovi, sad kako je već bilo, nije dal krezubi ili mutavi ili tako nešto slično.
Dakle, u svakom slučaju, evo, Maša pomenu, Dina pomenu samopouzdanje kao neku borbu da bismo ostali svoji.
Pa da, ali to je nešto što prosto ide i iz porodice i ja, jako je važno, čini mi se, da roditelji bodre decu da budu one, ono što jesu. Ja sad imam primjer moje 10-11-godišnje sestre koju tata uvek kupuje neke košulje da ona fino izgleda, haljine sa šljokicama, što nije njen stil. Ona sad u ovom trenutku gradi svoj stil i gradi kroz muziku koju sluša i ples koji igra. U pitanju je taj neki jazz dance koji sa sobom nosi te neke široke pantalone, te šalvare, pa te neke grejače. I onda se ona obuče kao tako malo, kao ludak neki, krenu u školu i mama i ja je bodrimo, sve dok je to, naravno, dok je primereno vremenu koje je napolju, ali s druge strane njen tata je stalno taj obuci košulju, obuci haljinu, budi ovako, budi onako, i čini mi se da ovo što mama i ja radimo mnogo više pomaže da ostane. Isto tako, malo pre smo pomenuli dok su išle reklame i to neko žvrljanje po zidovima, koliko i Dina je rekla takođe da su nju roditelji puštali da žvrlja po zidovima u svojoj sobi, i mislim da je to isto neki način da prosto roditelji pomognu deci da se osamostale.
Da ne budu sputana, nama se neko javlja. Halo.
Halo, dobar dan, ovde je Jelena iz Beograda.
Jelena, evo, tema nam je kako da ostanemo svoji, ili se nalaziš tu negde?
Pa, da, pronalazim se tu negde, evo, ovo baš to je sad devojka komentarisala vezano za žvrljanje po zidovima i meni su moji roditelji to dozvoljavali. I svakako mi je to jedna od lepših stvari koju pamtim iz detinjstva, ali ja imam pitanje za jednu devojaka koja je razgovarala, pa ako bih mogla da je...
Aha, izvoli, pitam. Izvoli.
Možda će da zvučim malo drsku, napred se izvinjavam za to, ali samo sam htjela da pitam kako ponižavanje od strane Miki Aleksića može da digne samopouzdanje kad je takvo ponašanje svuda, pa čak i u našoj državi kažnjivo zakonom, jer se smatra verbalnim zlostavljanjem, s tim da se u našoj zemlji po standardima zakoni ne poštuju. Meni je stvarno onako to baš zapalo za uvo, jer zvati neko klempavi, kraja zubi, ponižavati ga po svakom, mutava i tako dalje, sad ne znam kako to pomaže u...
Da, Miku nemamo ovde, nemamo, ali imat ćemo kasnije Ružicu Ćirić, Ružicu Obradović, psihologa, pa ćemo u njemu pitati. U svakom slučaju, hvala ti što si nam se uključila.
Ne,
hoćeš još nešto da kažeš?
Ne znam, ako nemam prosto više šta, mene samo to onako to. Meni.
Evo, sad ćemo da pitamo Dinu.
Dina, pa, ja prosto ne mislim da je to neka vrsta ponižavanja, mislim da je to jednostavno obrnuta psihologija kod dece, jer ukoliko uvek detetu govoriš da je najlepše, najbolje, ono će postati razmažen i neće znati da ceni prave vrednosti. Prosto svako ima svoje mišljenje i ja cenim svačije mišljenje, jer na to što je rekla, uopšte ne želim da nikakvu imam raspravu sa njom, to je njeno mišljenje, ali mislim da prosto Mika Aleksić dosta pomaže deci da onako postanu svoji, da se ne utapaju mase današnjeg društva i da onako neki svoj identitet izgrade, a ne da budu prosto stereotipi današnjeg vremena.
Jel nam Jelena još na vezi?
Jeste, tu sam. Pa dobro, pravo da ne treba ulaziti.
Aha, naravno, u raspravu.
Kako se zove, svako ima pravo na svoje mišljenje.
Dobro, a i ti si očigledno svoje, javljaš svoju emisiju, imaš neko svoje mišljenje. Kako si uopšte uspela da se, pretpostavljam da jesi uspela da sačuvaš svoj identitet?
Jesam, maksimalno.
Je li bilo iskušenja?
Naravno, uvek život je pun iskušenja, uvek postoje momenti kad neko pokuša da vas, da kažem, ubaci u neku svoju masu, neku svoju priču, da vam oduzme vaš lični identitet, ali protiv toga se naravno uvek treba boriti, svako treba da se trudi da ostane svoj.
I kako meni, si ti uspela u tome? Imaš
pa
neku...
meni roditelji nikad nisu govorili ni da sam najlepša, ni da sam najpametnija, s druge strane nikada me nisu ni omalovažavali da sam glupa ili već ne znam ni ja kako, prosto su se uvek trudili da sva interesovanja koje sam imala da mi daju mogućnost da ih probam, da pokušam da se u njima ostvarim, da samim tim potražim, da kažem, sebe, da li je to bilo, ne znam, u umetnosti, bilo to u nekim, ne znam, zvikarstvu, bilo to u jezicima, prosto sve što mi interesovalo, sve su mi dozvoljavali i nekako su od malih nogu me učili da treba da pronađem sebe i da to svoje ja zadržim bez obzira na to šta mi neko drugi kaže.
I uspevaš u tome, naravno.
Pa da, evo.
Ja sam negde isto na tvojoj strani, nego prosto taj tip sam da meni isto to, kad bi mi neko rekao, ja bi otišla kod mame i isplakala se i rekla šta on to meni priča. Mašu, kakav si ti tip? Ta obrnuta psihologija, što kaže Dina, kako bi na tebe?
Pa ne znam koliko je funkcionisala mene, ako pogledam u tu moju braću koju sam pominjala, koji su mi napravili kompleks koji ja možda ne bi imala, onda deluje mi kao da...
Onda ti kurno što bi bilo smiko.
Verovatno sve zavisi od dece. Ja stvarno, mislim, nismo stručnici da o tome diskutujemo, možemo samo na osnovu nekog našeg pređašnjeg iskustva. I ono što se slažem sa Jelenom, devojkom koja se uključila, jeste da prosto ta neka podrška roditelja za nas u svemu, što je naravno opet nama nikako ne može štetiti, dakle da je tu i slikarstvo i crtanje po zidovima u kojoj god formi, da je prosto najvažnije neko za dete.
Jelena, hvala ti što si nam se uključila.
Hvala vam.
Evo još da pitamo Nikolu. Nikola, da, Nikola je, je momak. Dakle, kako momci gledaju na tu stvar?
Ja bih samo rekao da deca u tim nekim kritičnim godinama mogu različito reagovati na i verbalno i fizičko nasilje, do toga da im nikad više ne padne na pamet da to ponove, a opet mogu da se zainate i odu potpuno u neku drugu krajnost.
E kako bi ti, šta misliš? Prosto kakav si kao...
Pa ja mislim, mislim da bi terao taj neki inat dok ne bih shvatio da ipak nema potrebe za tim.
Misliš da bi otišao neku drugu krajnost, rekao mi Kjeđao?
Terao bih inat do te granice kada postavim stvari onako kako jesu, napravim i neke rezime i onda shvatim o čemu se tu radi.
Dakle, ti ne džugao koliko imamo hrabrosti da budemo svoji i kako u tome uspevamo. Nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? I'm strong enough. Džuglu smo, imamo li dovoljno hrabrosti da budemo svoji, kako u svemu tome uspevamo, šta sa preprekama okoline, kako se uklapamo ili ne uklapamo. Ružica Obradović je glas savesti današnje emisije. Ružica je psiholog u medicinskoj školi. Halo Ružice.
Halo, dobar dan.
Dobar dan. Ja uvek pominjem knjigu vašu SOS za tinejdžere, knjigu koja je nastala od pitanja tinejdžerskih iz vaše škole, tako vama. Koliko ima takvih nekih pitanja? Naprimer, ne znam, kažu mi da sam štrebera i ja samo, ne znam, volim matematiku ili kažu mi da imam klempave uši ili već ne znam nije šta bi sve moglo da bude.
Pa ja mislim da nema ni jednog tinejdžera, pa mislim ni odraslog čoveka koji se u jednom trenutku nije zapitao da li ja stvarno sam samo svoj ili me možda po neki put i neki drugi kreiraju.
Šta kažete takvim ljudima koji vam postave takve neka pitanje?
Pa kažem da je naravno da mnogi kreiraju našu individualnost. Počevši od porodice gde nas kad smo mali kompletno usmeravaju roditelji, to šta volimo i šta ne volimo. A onda u tom nekom teenage dobu imamo potrebu da budemo malo svoji, ali i da pripadamo opet deo nečega. Pa smo onda i nesigurni, pa se dešava i da ne idemo uvek baš za nekim svojim stavovima i za onim što želimo i što nas interesuje, nego nas malo povede drug ili drugarica ili neko iz društva.
Ono, s kim si, onakav si? Mnogi roditelji kažu, ne možeš da družiš se, ne znam, tamo Perom, Mikom, Lazom, zato što, ne znam, on nije dobar ili... Šta da kažemo roditeljima kad tako nešto kažu svojima?
Pa i roditelji i tinejdžeri. Ja mislim da je osnovno pravilo da razviju neku toleranciju na različitost. Može on da se druži sa nekim koji je različit, ali ne mora da deli sve njegove stavove, interesovanja ili da radi iste stvari kao što radi taj drug.
Ružice, hvala vam što ste nam se uključili. To bi dakle bila neka poruka tinejdžerima.
Pa u svakom slučaju da budu svoji, bez obzira na okolinu, ali da prave toleranciju i da se prilagođavaju okolini i onome koje preko puta njega. Ne na uštrb gubljenja svoje individualnosti, nego na razvoju tolerancije.
Hvala Ružice.
Prijatno.
Dakle, bila je Ružica Obradović, psiholog. Dakle, kako da ostanemo svoji? Mašo, tebi je i srednja škola bila, pomenula si srednju školu gde si se jednom prilikom rekla da si se negde družila više sa profesorima nego sa mladima i škola.
Nažalost, takva situacija je sada i na fakultetu. Mislim, neću da kažem nažalost, na sreću. Ja prosto nekako uvek završim u instituciji koja mi se sviđa što se tiče samog obrazovanja. Recimo, škola koju sam išla je umetnička, to sam pomenula u pitanju Tehnoart Beograd, škola koja je polumašinska, polumetnička. Ja sam tako sedela i pravila nakit, crtala i vajala na časovima crtanja i vajanja, a onda u jednom trenutku svi oko mene su bili, da kažem, neko zaluđeni umetnici, ili makar to meni tako delovalo. Svi su oni nastavili dalje po nekim akademijama, upisali su akademije istorije umetnosti, dakle sve nešto što je u oblasti umetnosti, odnosno onoga čime su se bavili prethodne 4 godine, a ja sam upisala novinarstvo, što je nekima opet bilo čudno. Sada na svom fakultetu ja se zaista družim sa jednom do dve devojke, a najviše volim da razgovaram i provodim vremena sa profesorima. I sad to je u srednjoj školi pogotovo diskutabilno, zato što...
To bi bilo kao šlihtara i ostalo.
Šlihtara najgora, naravno. Ali zaista ja u tim profesorima pronalazim dosta podrške, a to je na fakultetu postaje nekako normalno. Ja pominjem mog prijatelja koji je inače završio 6. Beogradsku gimnaziju, pa je studirao jednu godinu u Bugarskoj i sada u Parizu, Marko Čeperković, koji je sa sobom, evo Dina se nasmjela, poznaje ga. Kad sam ja odišla njemu u posetu na taj američki univerzitet u Bugarskoj, on je meni rekao, spremi se večeras, idemo na večeru sa profesorima. Rekao, jao Marko, koje si ti šlihtera? Ne, ovaj put nije do mene. Ovde profesori organizuju večer i pozivaju studente. Jer je prosto u tom nekom sistemu obrazovanja takva stvar normalna. Onda oni tu diskutuju o najrazličitim temama, aktualnim dešavanjima, onda o nekim planovima za budućnost tih istih studenta. I prosto profesori nisu samo ljudi koji sede za katedrom i drže predavanje, nego su zaista podrška tim studentima. Ja iskreno mislim da sam upravo takve profesore pronašla kako u srednjoj školi, tako i sada na fakultetu.
Nikola, na fakultetu si sada prva godina. Sjeti se nekog svog odrastanja. Je bilo nekog perioda kada ti je bilo teško da ostaneš svoj?
Perioda kada mi je bilo teško da ostanem svoj? Pa uvek u životu imate uspone i padove, ali bitno je onoliko koliko, bitno je ono da li ćete uspeti da se vratite tamo gde ste bili i da još napredujete. Moj najveći pad bio je kada sam bio bolestan jedno mesec i po dana i tada sam relativno izgubio neke tokove, samopouzdanje, jer nisam mogao ni da treniram u toku tih 10 dana. Smatram da je sport vrlo bitna karika u celoj individu i samopouzdanju. Tako da je to bio jedan kritični period.
Ali onaj period, na primjer, kad si razmišljao da li, ne znam, sad ekipa s kojim se družim, ne znam, radi to i to, da li i ja ili voli ovakvu muziku, a ja ne volim, pa prosto, je li bio neki period kad si...
Ja imam sposobnost to da meni ne smeta ni jedna vrsta muzike, u nekoj uživam više, u nekoj uživam manje, tako da nisam imao te neke različitosti među drugovima. U tom,
znači, nisi imao nekako takve iskušenja?
Ne, mislim da nisam.
Maša?
Meni je sad zanimljivo jedan primjer. To je zapravo, moj dečko bio u toj situaciji. On kada je bio mali, možda to negde između prvog i četvrtog razreda, išao u školu, onda ga je mama kaznila zbog ne znam šta nije uradio. Mislim, nisu tad ni bežali sa časova, ali bila neka banalna stvar. I njemu je mama zabranila da mesec dana izlazi iz kuće. To je bio period onda kada su se oni u kraju tek upoznavali i družili i sve bilo sjajno i krasno, dok mu mama nije stavila tu zabranu od mesec dana. I njegov komentar je da se on posle toga dosta promenio. Da prosto više nikad nije mogu da se vrati u to društvo i da je na kraju postao nekako drugačiji od ostalih i nije prosto više mogao da se uklopi u toj osnovnoj školi. Srećom, kasnije kada je upisao srednju, to stvari su se promenile, ali mislim da takve stvari, poput takvih užasnih zabrana roditelja, da mesec dana držite dete u kući, pa šta, dete najviše voli da se igra, mada to bi sad ovaj današnji deci s kompjuterom.
Znači, kompjuter bilo lako, da. U svakom slučaju ti negde ideš na roditelje, smatraš da roditelji tu.
Apsolutno, da. Kažu neki primjeri.
Kritikuju društvo i tako to, ali misliš da su roditelji tu ipak?
Da, i naravno da društvo ima dosta uticaja, tu su drugarice, ja znam na jednu moju prijateljicu, moja mama je uvek prevrtala oči, ja znam da je ona nju strašno nervirala, ali mama kaže, nikad tebi nisam mogla da zabranim da se družiš sa njom, jer znam da bi bežala od kuće, da bi išla da se vidiš sa Ivanom, jer tada meni u nekom trenutku Ivana bila neka vrsta idola, neko koga sam ja pratila, čak i u nekim najvećim glupostima koje sam uradila, to je bilo uz Ivanu, ali kaže, mama, ja sam se nadala da ćeš u jednom trenutku shvatiti da grešiš i da ćeš te greške ispraviti i naravno to se desilo posle godinu, dve dana druženja, to su ono 15-16 godina.
Znači neki, to je neki period kad kažeš hvala mama. Hvala,
jer sam ja uvek, čini mi se da sam ju terala kontru time, kao sad ću ja baš da se družim s Ivanom da ti pokažem da ona nije takva, ali pustila me da ja to prosto nekako da prerastem taj period i onda kada sam shvatila o čemu se radi, ja eto više se sa njom ne družim.
Dine, bilo nekog perioda kod tebe?
Da, baš sada slušam Mašu kada priča o to Ivani. Ja sam imala slične situacije sa svojim okruženjem, odnosno sa svojim društvom i isto tako sam imala neke idole koji su bili potpuno pogrešni, koje sam žela da pratim i pokušala i krenula, ali onda sam na vreme, hvala Bogu, shvatila da to nije ono pravo. Međutim, imam problem što ja jako puno verujem ljudima i što ja poznam čoveka i posle 15 minuta sam u stanju da bilo čemu pričam sa njim. I jako brzo poletim za nekim društvom, jako brzo se stopim u neko društvo što shvatim da je sada pogrešno. Tako da neke greške su me naučile dosta.
Onako naučile pameti.
Da.
Dakle, eto, imamo li dovoljno hrabrosti da budemo svoji? Evo, pitanje koje smo postavili na početku, idemo negde i pred kraj emisije. Maša, ti imaš u svakom slučaju hrabrosti, to znamo.
Ne, zaista, u domaćem društvu, ja ne volim da se pozivam na taj mentalitet, ali on jeste ključan, pogotovo na Balkanu. Zaista treba imati dovoljno hrabrosti da budete svoji, a da ne budete deo određenih grupa, koje god one bile. I da se na popisu izjasnite kao ili prosto da se
izjasnite. Misliš da je dečacima ili devojkama lakše u tom nekom odrastanju?
Ja, mislim da nema pravila. I jedni i drugi imaju određene grupacije kojima se očekuje da će se prikloniti. Ako ne igrate fudbal, a dečak ste, to je pogrešno. Ako ne preskačete lastiš, a devojčica ste, to je opet pogrešno. Tako da jednima i drugima je teško i opet ja pominjem te roditelje kao neku možda najveću podršku deci.
Dina.
Evo, zato sam ja igrala fudbal i nisam preskakala.
I sad igraš tenis.
Da.
Nikola, jel si imao dovoljno hrabrosti?
Da, svako želi u prvom utisku da se pokaže kao bolji nego što jeste, jer taj halo efekat ostavlja na ljude, jel tako, impresiju i kasnije. Ali ako želite nekom zaista da se dopadnete, budite svoji i to je to.
I to je to, to je nekakav savjet. Evo, idemo na sing opet. Jingle Stinga. Evo.
I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop.
Jesus, the notorious just. Please us with your lyrical thesis. We just chillin', milk 'em, top billin', silkin', pure linen, me and little seeds. Malibu sea breeze, Dawn peas, palm trees, cats named Pablo, and milked out Diablo. The williest, what? Bitches be the silliest. The more I smoke, the smaller the silly gets. Room 112, where the players dwell, and stash more cash than Bert Padel. Inhale, make you feel good like Tony. Pick up in your middle like Moni. She don't know me, but she's setting up to blow me. Try to style, sliding off with a homie. Escada Dandada, player, stay splurging. Game so tight, they call it version.
Oh, I need to know where we stand. Do we share the special thing called love? I know I do. What about you? I just can't.
Dakle, Tine Džugo, mi smo danas bili u znaku hrabrosti. Zapravo, pitali smo se imamo li dovoljno hrabrosti da budemo svoji. Evo, Dina želi nešto da kaže, nešto što je obećala drugu.
Za kraj da pozdravim svog druga Aleksu Mitrovića, kome obećavam ovo već nekoliko emisija, pa evo i dostvarim.
Evo, Aleksa, ćao. Dina je imala dovoljno hrabrosti da te pozdravi. Do sledeće subote pozdravljaju vas Dragan Radulović, Bana Jerković, Brana Manojlović i Maja Đurić. Želimo vam prijatan dan. Uživajte.